Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Har bir inson o'ziga xos fe'l-atvori bo'ladi. Hayot nimadan iboratligini hamma yaxshi biladi. Maqsadimiz kimdir kamsitish yo ajratish emas. Loqan bir inson o'ziga to'g'ri fikr topa oladi.
Bugun to'xtalgan mavzuyimiz
umuman boshqacha. Muxlismisiz yoki shunchaki tinglovchi farqi yo'q. Bizga qiziq fikringiz 7 yoshdan 70 gacha.
Hozir esa dramga zo'kas erkak.
Xotining bo'lsa,
rosa.
Qayoqdagi qizlarga shirin gaplar gapirasan, o'zingga, ayolingga et.
Gapirardim-u, o'zidan ketib qolatdi.
Bu nima deganing?
Keyin immunitet osh, boshimga chiqib olmasan.
Ayol kishi quloqi bilan sevadi deyishadi-yu. Yaxshi gapirish kerak, har holda ayoling.
Ey, kallang joydami? Keyin narx oshib ketadi-yu.
Sarsatda dema, mana aqlli dema, faqat gapirma dema, xato qidirma dema, faqat angla. Yetar bas dema, shu o'zi baxt dema, vaqt juda tez o'tadi ketadi.
Ayoliga xiyonati bor, yovuzlar, vafo yo'q, hayo yo'q, ayting o'zi kimsiz? Mahramini qadrini bilmagan, beyuzlar, iymon yo'q, idrok yo'q, siz ham erkakmisiz? Siz gapirmasak, o'ylab ko'rib ayting, ayolning sadoqati kimning dardi? Do'stim, sizga maslahatim, egri yo'ldan qayting, aslo yuqmasin xiyonatning gardi.
Og'ayni, sal ko'zingni kattaroq och.
Nima qilyapman?
Uchib yuribsan, keyin anaqasiga uchrab qolib, qanotingdan ayrilib qolmagin deyman.
Ko'p gapiryapsan.
Keyin shuncha yillik stajim ham senga yordam bera olmaydi.
Stajli doktor.
Xiyonating seni davosiz dardmi? Yoshu hayotni o'zi senga baxtmi? Vafosi bor, yordi bo'larmi sizni? Baxtsiz qilib sizga ishongan yoringizni. Qilmay vafo! Tunlari bosib yurgan yo'lingiz jafo.
Mano gaplar, ayol zotin qoralar derlar, atrofingda bo'lsa yuzlab janona.
Erkak aybi yo'q.
Yana derlar, erkak kishi uydan chiqqan non.
Foyda bo'ladi, boshqa gap yo'q.
Do'st birodar, bu kuna mutar, ayolingdan yuz o'girasan qani ma'no. Ona kabi uyingda, ey mahraming kutar, sanga esa qiziq ko'chadagi barmo.
Sen shuna ayt, nega yurak muzlar? Sani kutlar farzandlaring uyda qora ko'zlar. Oilang bilan birga bo'l kerak emas ayolingga osmondagi oy yulduzlar. Qilmagin aslo ayolning dilini pora pora. Izlamasin qidirmasin bechora bir chora. Amallab kun o'tar, yana bir kun o'tar. Hayotini qilma zulmat. Ayting ko'chadan topildimi baxt?
Ayoling hozir qayoq bo'ldi. Oilam der sabr qilar. Kutadi ming xayolda.
Alo, qal
eslaysan shikalat.
Voy mana yo'qchim, qachon kelasiz?
Yidishlarim bor itda lyubov maya.
Bahona. Yo xotinchingizdan qo'rqyapsiz.
Nima? Kulgim qistatyapsan. Sog'indim, rasmiy yubor.
Mana.
Oh, ko'zlaring muncha chiroyli jonginam. Nozlaring ado qiladi go'zalim madam. Yoningda bo'lay, g'urralay. Borim seniki. Boshlaring yuragimda tashlaydi qadam.
Shunaqa shirin gaplaringiz ertaroqdi.
Hozir uchib boraman oldinga. Assalom.
Tezroq keling. Sog'im bor.
Oh, har doim gidayman.
Aha.
Kimdan gaplashamiz?
Uf, yana shu xotinchasi qilib ko'rar ekan-da.
Sog'im bor.
Oh, har doim gidayman.
Aha. Adasi, kimdan gaplashmaysiz?
Shim bo'lmasin.
Ayol kishini ovozingizni.
Ey, asab ketayman. Yana boshlayapsanmi? Qo'mrayib o'lgansan. Qarab yur o'zingga mundoq. Izlanma, mingillama.
Bor, bor, ishni qil tezroq.
Tayyormi, kimlarimi?
Ovqatingni ber tez-tez.
Xullas, bugun kelmayman, telefon qilib qitib qo'rmagan, xo'p.
Men senga nima degandim?
Nima?
Aytganmidim?
Tinchlikmi?
Manba analizingni ko'r. Gapimga quloq solmadingmi?
Положительный.
Xotiningni ham tekshirish kerak.
Yurding yana o'tgan ketgani bilan chalinding dardga kimni ayba bilan yo'q yo'q-ku bu dardga davo ayolingga ham ko'rding bu g'amni davo
dard dard o'sha davosiz dard bir tun bahosi bo'ldi bir gap yukurasan u tomon bu tomon izla dori darmon lekin vaqt baxt endi senga armon erkakda ayb axir uni xatosi pok-pokizi ayolini ham sherik qilib umrini savol qilib yo'q-ku Yo'q, davosi aytmadi dardi bedavoligini bilib.
Assalomu alaykum, mineralogistikadan bezovta qilyapmiz.
Xo'p, eshitaman.
Qoningizda OIDS aniqlandi.